Dobroveče, poštovani slušaoci, ja sam Nikola Pejčinović i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje Visina. Danas ću vam predstaviti duhovno delo jednog od najpoznatijih i najizvođenijih kompozitora u istoriji muzike, Misu Solemnis u C-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta. U pitanju je prvo od ukupno 16 Mozartovih ostvarenja ovog tipa, a napisano je 1768. godine, dok je austrijski velikan klasicizma nakratko boravio u Beču u pauzi između turneja po zapadnoj Evropi i Italiji, koje su se održale u periodu od 1762. do 1773. Misa Solemnis u C-molu je nastala kao narudžbina bečkog jezuitskog sirotišta pri crkvi u austrijskom gradiću Renvegu i poput ostalih Mozartovih misa, inače napisanih pre 1781. godine, otkriva nam senzibilitet ranog stvaralaštva ovog kompozitora. Njen tok se zasniva na skromnim kompoziciono-tehničkim rešenjima kao što su jednostavan kontrapunkt te melodičnost vokalnog sloja partiture. Interesantno je i to da Misa Solemnis u C-molu dosta toga duguje takozvanoj kantata misi, formi koju su razvili italijanski kompozitori čiji je stil bio popularan u austrijskoj duhovnoj muzici. U kantata misi tekstovi stavova misnog ordinarijuma su podeljeni na kratke celine, a muzički fragmenti kojima su dodeljeni podvrgnuti su različitim stvaralačkim postupcima. Horski stavovi počivaju na sučeljavanju fragmenata strogog kontrapunkta i prozračne homofonije, dok instrumentalni deo zapisa prožima polifono oblikovanje materijala. Ipak, kako bi postigao grandioznost zvučne slike, Mozart ove uticaje spaja sa elementima svog izraza, te osim upečatljivog C-mol tonaliteta, smelije koristi liminu duvačku sekciju kojoj poverava značajnu ulogu u misi. Ovo podrazumeva različite efekte u liniji limenih duvača, ali i snažne akcente i akordske fragmente koji doprinose ukupnom vokalno-instrumentalnom bogatstvu zapisa. Misu Solemnis u C-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta slušamo u interpretaciji hora Kraljevskog koleđa i Engleskog kamernog orkestra iz Cambridgea. Vokalni solisti su Margaret Marshall sopran, Anne Murray kontra-alt, Roger Scovey Crump tenor i David Wilson Johnson bass. Diriguje Steven Kliberi.
Thank you.
U večerašnjim visinama slušali smo Misu Solemnis Wolfganga Amadeusa Mozarta, koju su izveli hor Kraljevskog koleđa i engleski kamerni orkester iz Kembriđa. Vokalni solisti su bili Margaret Marshall sopran, Anne Marie kontraalt, Roger Scovey Crump tenor i David Wilson Johnson bas. Dirigovao je Steven Kliberi. Prijatno veče želim vam, Nikola Pejčinović.